V roce 2010 nastoupil Viktor Orbán do čela své druhé vlády a od té doby už přes 10 let nepřetržitě řídí Maďarsko. Někdejší liberál se postupně stal synonymem autoritářského středoevropského lídra a tvrdého kritika Evropské unie. Jeho rodina i jeho země přitom ze členství jinak ekonomicky výrazně těží. Proč se vývoj v Maďarsku ubíral tímto směrem a jaký je současný režim v Budapešti? Odpovědět se na to pokusí dnešní Evropa Plus, u jejíhož poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
K 10. výročí Orbánovy kontinuální vlády uspořádala nadace Friedrich Ebel Stiftung webovou konferenci s předním maďarským politologem Andrásem Bíronagyem. Jeho výzkumný institut Policy Solutions zpracoval k této dekádě průzkum, který mimo jiné ukázal, čím maďarský premiér u tamních občanů bodoval a stále boduje.
What we've seen about these 10 years and what the Hungarians think about it.
Za těch 10 let můžeme vidět, že asi nejúspěšnější stránkou vlády Viktora Orbána byla její komunikační mašinérie, její PR a propaganda. V průzkumu vychází, že první 3 oblasti, kde Maďaři vidí největší pokrok v uplynulé dekádě, jsou ty, do kterých maďarská vláda investovala také nejvíc, co se týče komunikace. Jednalo se o státní podporu rodinám, obranu země proti migrantům a snižování výdajů domácností za služby.
Viktoru Orbánovi a jeho straně Fidesz nahrával podle maďarského odborníka také dobrý ekonomický vývoj v posledním období.
Ekonomická legitimita hraje stejně klíčovou roli jako Orbánova konzervativní rodinná politika, jeho nacionalismus nebo protimigrační politika. Makroekonomická čísla byla v Maďarsku v posledních letech velmi dobrá a ti, kdo ho volí, věří, že se ekonomická situace a jejich životní podmínky zlepšily. Neznamená to, že většina Maďarů je přesvědčená, že je na tom lépe než před 10 lety. Voliči vlády ovšem ano.
Těmito voliči a oporou režimu jsou podle Andráše Bíronagye hlavně starší lidé s nižším vzděláním, kteří žijí mimo velká města. Ti Fidesu dopomohli k drtivým volebním vítězstvím i v letech 2014 a 2018. Koronavirová krize odkryla podle maďarského experta hlavní slabiny Orbánovy vlády. Ty ale Maďaři vnímají jinde než v omezování demokracie a základních svobod. O něm Bíronagy mluví doslova jako o volném pádu těchto principů v posledním desetiletí.
The quality of healthcare has been a primary concern.
Hlavní starostí Maďarů je klesající kvalita zdravotní péče, stejně jako sociální problémy, například rostoucí sociální nerovnosti, podmínky v zaměstnání a zranitelnost zaměstnanců. Když jsme se ptali Maďarů na stav demokracie, tak většina z nich si je vědoma toho, že její úroveň se za poslední dekádu zhoršila. Současně ale pro ně demokracie nehraje tak důležitou roli jako jiná témata. V našem průzkumu skončila až na 10. místě.
It is number 10.
Kvůli porušování základních unijních hodnot a práva vede Evropská unie s maďarskou vládou řízení na základě článku 7 evropských smluv. Budapešť jakékoliv pochybení od počátku odmítá a tvrdí, že právní stát panuje i v Maďarsku. Podle ředitele think tanku Policy Solutions tlak a kritika z Evropské unie Viktora Orbána doma nijak nepoškozuje, spíše naopak.
What I see is that
Dokud politická debata mezi evropskými lídry a maďarskou vládou zůstává na retorické úrovni, maďarský premiér ani jeho vláda to neřeší. Jediný jazyk, kterému Viktor Orbán rozumí, je jazyk moci. Kritické komentáře a zprávy organizací, jako je Benátská komise, Rada Evropy nebo Evropský parlament, pro něj nejsou důležité a nevidí důvod, proč jim věnovat pozornost. Tu věnuje tomu, co říká německá CDU, Angela Merkelová nebo Emmanuel Macron, protože to může mít na Maďarsko přímé ekonomické a politické dopady. Rétorické přestřelky mezi evropskými institucemi a maďarskou vládou pouze posilují podporu Viktoru Orbánovi mezi jeho stoupenci. Maďarské vládě se daří tuto kritiku vykreslovat jako útoky cizinců na maďarskou národní suverenitu a to na voliče Fideszu zabírá.
Tomu, že by Orbánova vláda mohla v blízké budoucnosti skončit, proto Maďaři podle průzkumu Policy Solutions moc nevěří.
We have the same number of people in Hungary now who believe that Viktor Orbán's government cannot be.
Polovina lidí v Maďarsku si nemyslí, že by bylo možné porazit Viktora Orbána v demokratických volbách. To jednak ukazuje nedostatek důvěry Maďarů v demokracii jako takovou, zároveň ale také nedůvěru v opozici, že by byla schopná demokraticky sesadit Orbána. Jejím hlavním problémem totiž je, že je po celou uplynulou dekádu silně roztříštěná.
Vysvětlil v rámci online konference Friedrich Ebel Stiftung maďarský politolog András Bíró Nagy. A teď ještě jeden pohled na vývoj v Maďarsku, tentokrát z české perspektivy. Pozvání do Evropy Plus přijal hungarista Evžen Gál z katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Navázal bych na ten předchozí příspěvek. Jak se podle vás proměnilo Maďarsko za těch posledních 10 let pod vládou Viktora Orbána?
Řekl bych, že v určitém slova smyslu zásadním způsobem. To lze ilustrovat podle mě takovou tou podstatnou změnou, která má i jakýsi institucionální rámec. Říká se tomu systém národní spolupráce, kterou takto pojmenoval Viktor Orbán už v roce 2009, takže ještě před nástupem. Byla to taková idea, že je třeba změnit ten celý systém, který tam doposud existoval, to znamená ta klasické fungování demokracie, že se politické strany střídají u moci podle toho, co dokážou v tom svém volebním období. A už v roce 2009 začalo to mluvit, že prostě je třeba to změnit takovým způsobem, abych to úplně zkrátil, že kdo vyhraje, bere všechno. Co ta změna znamená? Je tam především, já bych řekl, že ty pilíře demokracie, klasické západoevropské systém demokracie byl narušený. To znamená, ty základní pilíře byly změněny. Ústavní soud. Většinou lidí, kteří jsou v ústavním soudu dneska, jsou buď bývalí členové Fidesu, to znamená Orbánovy strany, nebo jsou jakoby příznivci jeho politiky. Takže je velice pozoruhodné, jak málo vlastně ústavní soud, i když dostával nějaké iniciativy, jak málo, málo kterých případech vlastně se rozhod proti vládě, nebo proti vládnutí, proti nařízením a zákonům Viktora Orbána. Podobné je to například se státním zastupitelstvím. Nejvyšší prokurátor Maďarku je vlastně bývalý poslanec Fidesu a taky vlastně příznivec Fidesu, takže to bych snadno ilustroval příklady, když například Olaf kritizoval velmi ostře finance, které měl dostat zeď Viktora Orbána na vlastně změnu osvětlení obcí po celém Maďarsku. A například nejvyšší prokurátor tom neviděl žádné problémy. Další důležitý je například kontrolní úřad. V čele kontrolního úřadu stojí opět člen Fidesu. Mediální rada. Mediální rada není ani jeden člen, kdo není od Fidesu nebo nominantem Fidesu. A ještě jedna klíčová věc tam určitě patří, že vlastně jedno z prvních nařízení maďarské vlády v roce 2010 bylo to, že jelikož dostali 2/3 většinu, tak změnili ústavu. Aniž by vlastně proběhla širší společenská diskuze, že vlastně nebyly do toho zainteresované politické strany jiné, než byly Fidesz.
Švédský Vedem institut už dokonce Maďarsko zařadil mezi nedemokratické autoritářské režimy jako první zemi v Evropské unii. Nakolik to podle vás odpovídá realitě v Maďarsku?
Těch 10 let v Maďarsku ukazuje naprosto jednoznačný směr a směřování k tomu, že nemusí to končit opravdu tak ten vývoj, jestli to bude takhle pokračovat, že by Maďarsko zůstalo demokratickou zemí. Já bych byl opatrnější v tom slova smyslu, že jsou tam ještě některé prvky, například jsou volby. těch volbách vlastně mohou kandidovat různé strany. Já vím, že i ten volební systém změnil zásadním způsobem Orbán a ten volební systém přeje skutečně tomu silnějšímu, a když někdo dostane třeba už 40% těch hlasů, lidí, kteří se zúčastňují, těch voličů, které zúčastňují voleb, tak už to stačí na 2/3 většinu. Ale v tom je i možnost, že kdyby, dejme tomu, vyhrála opozice, tak najednou v takovémhle poměru, tak oni budou mít taky 2/3 většinu. Že? Tak toto je samozřejmě taky důležitý prvek v tom, že za tím tvrzením, že je to autoritářský režim, za tím stojím. Ale že by to byl úplně nedemokratický, taky ne. Média jsou například dneska, když bereme teda soukromá média, jsou jednou obrovským takovým konglomerátu a vlastně víc než 80% těch médií je pod palcem Fidesu. Veřejnoprávní televize není veřejnoprávní televize, to je státní televize. Mně připomíná opravdu nejhorší období na konci z 80. let československé televize v tehdejší době. Nicméně existuje tam alespoň jedna televize, kde prostě probíhá standardní normální diskuze demokratická různých představitelů různých stran. Existuje jeden rozhlas, kde taková podobná diskuze je možná. Existují jedny noviny levicové jako Deník. A okrajově ještě nějaký takový speciální, dejme tomu literární nebo společensko-kulturní časopisy, kde je to možné. Takže jako když vycházím z toho, jak vypadalo třeba Československo před 89., tak takové možnosti neexistovaly. Takže to jsou ještě přece jenom prvky demokracie. Jo? A ta latence, že skutečně těch volbách někdo jiný vyhraje, tak tam taky je. Ale jinak skutečně člověk, který zažil, a já jsem zažil, jako ten takzvaný socialismus, který tady byl, tak jako opravdu vidí naprosto jasně ty kontury, proč zrovna Švédové nebo kdokoliv jiný říká, že tam jsou problémy s demokracií.
A teď bych se rád podíval na příčiny tohoto vývoje. Proč se Viktoru Orbánovi a Fidesu daří už 10 let kontinuálně držet u moci a hlavně čím si získal maďarské voliče, že jeho vládu chtějí?
No, já v souvislosti teďka s nedávnými, to nejsou oslavy, vzpomínáním na 100 let výročí Trianonu, což je vlastně všeobecně, ať už je to levice nebo pravice, označovaný v Maďarsku jako největší trauma v historii, teda v novodobé historii zcela určitě, hlouběji nechceme jít do toho, tak v souvislosti s tím se objevila celá řada článků a rozhovorů a tak dále. A tam jsem mimo jiné od někoho tam slyšel, se vyjadřoval tomu, že když člověk otevře dnešní noviny a noviny po roce 1920, tak jako kdyby ten čas vůbec neběžel. Že vlastně způsob, svým způsobem i vládnutí, ale způsob toho společenského diskurzu je velmi podobný tomu, co bylo před 100 lety. Uvádím to z toho důvodu, že Viktoru Orbánovi se podařilo najít takový tón, takový hlas, takový message se tomu říká dobrým způsobem, který vlastně rezonuje něčím hlubším, historicky hlubším smyslem existence maďarského národa. Ten Viktor Orbán vlastně do toho vstoupil, do tohle prostoru, do té nějaké historického vědomí Maďarů, vstoupil skoro jakoby ten bájný pohádkový princ, který pochází z té vesnice. Rozumí lidu, rozumí obyčejnému hlasu člověka a dostane se k moci. A je to vlastně hrdina, který nás ubrání před celým světem. Takže když se podíváte na tu rétoriku jeho, kterou on vede, je to tak prosáklá vojenskou terminologií. Vždycky my ubráníme vás před migrací, před evropským před Bruselem, protože oni jsou liberálové, oni neznají prostě vůbec ten národní rozměr politiky. Oni jsou kosmopolitky, oni jsou multikulturální. A takže pod tím slyší ten, kdo zná trošku maďarské dějiny, ten podton toho Herdra, že vlastně my jsme ohroženi, vlastně chtějí federální Evropu. To je další hrozba. Chtějí sem vlastně uměle nasadit muslimy, lidi, kteří mají jinou kulturu. A Evropa a Merkelová a podobně toto všechno podporují. A Orbán Viktor vlastně mluví jasným, velmi srozumitelným, velmi často i humorným tónem a hlasem lidu a říká jim, ale já to nedám, já to nedovolím.
Ještě bych se rád konkrétně dotknul toho omezování svobod a některých demokratických principů. V tom předchozím příspěvku jsme slyšeli, že otázky svobody tisku a demokracie nejsou pro většiny Maďarů tak důležité jako třeba úroveň zdravotnictví nebo sociální témata. Je to tak, nebo proč Maďarům většinově nevadí ta státní kontrola médií, justice, zásahy proti nevládním organizacím, něco z toho jste tu už ostatně zmiňoval?
Může to souviset, jedno z možných vysvětlení může být i, můžeme třeba hledat opět v historii. Maďarsko bylo vlastně právě v těch 20. letech ještě, a označují to nejenom teda třeba české dějiny, které se zabývají, nebo české studie, které se zabývají maďarskou historií, ale i samotní maďarští historikové i dnes, i v minulosti, že to byl polofeudální stát. A to polofeudální stát znamená mimo jiné to, že prostě je ten volič, nebo v starších dobách to ani volič nebyl, že volební právo je výdobytek 20. století, že je člověk poslušný. A vlastně celé dějiny Maďarska v 20. století rezonují tím takovým míněním, že vlastně je jedno, co děláme, stejně o tom rozhodují pánové, ať už jsou to komunisti, kapitalisti, prostě vždycky ten, kdo je u moci, dělá to, co chce. To je jedna z možných jako vysvětlení, že vlastně, a dokonce na to bych dokázal uvést konkrétní příklad, dejme tomu maďarského spisovatele, nikoli teda nositele obnovené ceny Imre Kertész, ale Ákose Kertész, který napsal, že maďarský národ je geneticky národ služebníků, sluhů.
Ještě bych se rád dotknul vztahu Maďarska a Evropské unie. Vy už jste tu o tom mluvil. Maďarská vláda používá velmi ostrou protibruselskou rétoriku. Naopak 27. vede z Budapeští řízení podle článku 7 o porušování základních hodnot. Zároveň tu ale podle průzkumu Eurobarometru je v Maďarsku řekněme nadpoloviční podpora pro členství v Evropské unii a nic jako Huxit jsme nikdy neslyšeli, ať už z úst maďarské vlády nebo nějaké dalších jaksi výrazných stran. Takže jak vysvětlit vztah Maďarska s Evropskou unií? Taková dichotomie, by se řeklo skoro.
Ono to tak vypadá, skutečně, jak jste to popisoval, že oficiálně vám maďarská vláda nic takového neřekne. Teď právě v souvislosti s připomínáním Trianonu mimo jiné mluvil maďarský předseda maďarského parlamentu, měl projev a v tom v svém projevu taky prostě mluvil o tom, že Maďarsko nemá v úmyslu vystoupit. Já si myslím, že ta dichotomie se vejde do těch mantinelů, který jsem vám popsal, že na jedné straně on sám Viktor Orbán, když vidí, že v nějaké konkrétní záležitosti už Evropská unie řekne, že tudy cesta nevede, tak on je ochoten vlastně ustoupit. A doma potom pro vlastní voliče pokračuje v té ostré rétorice, ale přitom jakoby podstatu té otázky už vyřešil v Bruselu tím, že udělal kompromis. Ty kompromisy on navíc dělá, on má takový ten systém, já tomu říkám, princip velblouda, co má tři hrby. Takový asi neznáte, že? ale prostě to znamená, že on vystoupí před veřejnosti a řekne to velbloda, co má 3 hrby, a oni řeknou, to snad nemyslíte vážně, že to něco takového neexistuje. Takže říkal, dobře, tak uděláme kompromis, bude mít jenom 2 hrby. A vlastně on z toho vždycky vyjde jako vítěz, protože ten třetí neexistující hrb je, to jsou ty nejproblematičtější věci. A už pak nikdo nehledí, že i v těch 2 hrbech je ještě celá řada problémů. Takže on například konkrétně takhle, když se objevily v roce 2010 ty problémy kolem médií v Maďarsku, tak on vlastně do toho zákona opravdu tam zasel tolik nepřijatelných věcí, vlastně, které jako řekli, tak tohle neočka, dobře, tak tohle udělám, a pak už to vystupuje tím způsobem doma, že my jsme jediná evropská země, která má papír o tom, že média má v pořádku. Posvětila to Evropa. A tím jsem, myslím, začal, nebo tím jsme začali ten náš rozhovor, že jsme vyjmenovali, co všechno vlastně chybí té demokracii, a uvedli jsme média. Jak to, že potom, když je to v pořádku, není v maďarské mediální radě ani jeden opoziční politik? Jo? Protože ta Evropa dosáhla toho, že vyčistila ty nejhorší věci, ale v tom zbytku ještě celá řada různých věcí. Takže ten Maďar to nějakým způsobem dešifruje, ten maďarský volič, tak, že vždyť ten Viktor Orbán taky potřebuje tu Evropu, a my všichni potřebujeme, krom toho, že je tam vysoká podpora té Evropské unie, tak je Maďarsko nejúspěšněji dostává evropské dotace. Takže obrovské množství peněz vlastně teče víc než do Čech a využívají 100% ty možnosti, tak na to nemůže říct, že to nepotřebujeme. Vždyť jako, dejme tomu, i ta ekonomická stabilita, která tam je v poslední době, to je částečně právě díky těm evropským penězům.
My tu neustále skloňujeme jméno maďarského premiéra. Nakolik je ten maďarský režim vládou jednoho muže? Pouze se to tak jeví, nebo je to opravdu tak?
Já si myslím, že je to opravdu tak. To neznamená, že v tom Fideszu jsou samí neschopní politikové, ale vlastně kdo mohl být potenciální rival, dejme tomu, v tom politickém boji, Orbán postupně odstranil nebo odstraňuje, nebo prostě dává jim takové funkce, které nejsou zásadní, dejme tomu, v té politice. Já bych mohl konkrétně uvést jména, ale pro českého posluchače to tolik neznamená, ale byli to například poslední komisař maďarský v Evropské unii, který vlastně byl takovým velmi rozumným politikem a je rozumným politikem, jenomže vlastně on jako komisař, samozřejmě, on to bral vážně a zastupoval evropské zájmy a nikoli v maďarské zájmy, a to se například Fideszu nelíbilo, takže vlastně po té, co jeho doba vlastně skončila, v podstatě dal ho do ústraní. A takových příkladů je opravdu hodně.
Na závěr bych se tedy zkusil spekulativně zeptat, co by mohlo Fidesz a Viktora Orbána připravit o moc, pokud vůbec něco, nebo je jeho a jeho strany pozice v tuto chvíli naprosto neotřesitelná?
V politice nikdy nic takového neexistuje jako neotřesitelnost, takže to bych neřekl, ale že je hodně pevná ta pozice, to samozřejmě ano. Je taky otázka vlastně, jakým způsobem a jakým směrem bude pohybovat vlastně ten evropský vývoj nebo vývoj na evropské politické scéně. Protože samozřejmě Orbán velice dobře ví, že on tu podporu nějakým způsobem té Evropy potřebuje. I tady mám určité pochybnosti, jestli mnozí o tom, a v Maďarsku hodně lidé jako očekávají, že Evropská unie nám třeba něco neumožní, například nebudou tak silné dotace, že ty dotace budou vázané na to, jestli jsme ještě právní stát či nikoliv. Takovéhle očekávání tam existují, ale já si myslím, že a většina, myslím, i seriózních analytiků si myslí, že tohle není možný konec. Navíc totiž, a to je ta moje pochybnost, že Viktor Orbán a s ním i teda Fidesz je velmi dynamický člověk, který je schopen vlastně přijmout změny. I z tohoto důvodu je těžko říct, jako jestli on je vůbec nějaká naděje nebo nějaká šance, že by ho ta opozice porazila.
Uzavírá dnešní Evropu Plus věnovanou Maďarsku hungarista z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Evžen Gál. Díky za rozhovor.
Taky děkuji za zájem.
U některého z dalších pokračování našeho pravidelného pořadu se s vámi naslyšenou těší Filip Nerad.